Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deseti sat i šest minuta, dobar dan. Rusko-ukrajinski rat izbio je kao geopolitički zemljotres neočekivano, iako je sigurno dugo pripreman. Tragični sukob koji traje već šest meseci zaoštrio odnose između Evropske unije i Rusije, Amerike i Kine, iako se glavni sukob održava na relaciji Moskva-Vašington. Kako će se on odraziti na globalnu budućnost, koliko će trajati i kako će biti završen, analizira Stevan Gajić Instituta za evropske studije. Poslednjih nekoliko nedelja zaoštrilo je inače komplikovane odnose Beograda i Prištine. Insistiranje Kurtija na takozvanom reciprocitetu usijalo je diplomatske linije. Posle neuspelog sastanka u Briselu, ove nedelje specijalni izaslanici doputovali su u Prištinu, a zatim i Beograd. Imali pomaka i da li je izbjegnuta bezbednosna kriza najavljena za 1. septembar, o tome razgovaramo sa diplomatom Milisavom Pajićem. Nedavno je preminula igumanija manastira Sokolica Mati Makarija, sestrinstvo i manastir kod Zvečana, koji je ona čuvala i očuvala kroz najteže dane po Srbe na Kosovu i Metohiji, postali su simbol vere, nade i otpora nepravdi. U znak sećanja na Mati Makariju danas emitujemo razgovor koji je koleginica Zorana Bokan vodila sa njom u manastiru pre šest godina. Ovo je između ostalog sadržaj magazina prvog programa Radio Beograda. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas.
Cause
Šest meseci sukoba u Ukrajini potpuno je promenilo globalne odnose, međunarodnu politiku i ekonomiju. Posljedice rata su evidentne po ceo svet. Kako će se on odraziti na globalnu budućnost, pa i na Srbiju? Koliko će trajati i kako će biti završen? Analizira Stevan Gajić sa Instituta za evropske studije. Sa njim razgovara Dejan Erić.
Gospodine Gajiću, navršilo se šest meseci od početka rusko-ukrajinskog sukoba. Čini se da niko nije očekivao da će on trajati toliko dugo i s tim u vezi želim da vas pitam, da li dužina krize u Ukrajini treba da iznenadi, odnosno da li se kraj tog sukoba nazire?
Mislim da su obe strane, pritom ne mislim na Rusiju i Ukrajinu, nego mislim na Rusiju i kolektivni zapad, pošle od pogrešnih premisa i mislim da su se prilagođavale tokom trajanja sukoba. Dakle, očigledno da je u Rusiji postojala škola mišljenja koja je smatrala da se stvari nisu suštinski izmenile u odnosu na 2014. godinu i da će verovatno specijalna vojna operacija, kako se to zove zvanično u Rusiji, biti slična krimskoj operaciji. S obzirom da je na početku ruska vojska štedela ukrajinsku vojsku i koncentrisala vatrenu moć isključivo na ono što oni zovu NAC bataljone, dakle dobrovoljačke jedinice sa nacističkom ideologijom i simbolikom i uopšte delovanjem. To se vrlo brzo pokazalo kao loša pretpostavka i Rusija je pretrpela jedan poraz, a to je da je morala da se povuče iz severnih oblasti, dakle Kijev, Černigov, Sumi. I očigledno je došlo do promene taktike. Ono što se u međuvremenu dogodilo, to je jedna potpuna devastacija ukrajinske vojske koja bi sigurno kapitulirala ranije da se pitaju verovatno oficiri same ukrajinske vojske i da se pitaju posebno i vojnici. Ali Zapad, uvidevši da je ukrajinska vojska sposobna da gine tako masovno i da je sposobna da odlaže kraj ovog sukoba, odlučila je da krene da hrani Ukrajinu ogromnom količinom oružja i čak najnovim sistemima višecevnih bacača raketa, avionima i tako dalje, do te mere da su skladišta u zapadnoj Evropi i u istočnoj Evropi ispražnjena, da je Poljska sve svoje stare tenkove predala Ukrajini, da je Slovačka maltene ostala bez odbrane, da je jedna mala Makedonija predala vojnu opremu koja je dobila od Rusije svojevremeno, da bi ironija sudbine bude još veća. Ono što se sada dešava, to je da su gubici ukrajinske vojske pojedinih dana i do 1000 ljudi, i to je su zapravo zaprepašćujući gubici i nažalost pre svega po, da kažemo, demografsku budućnost tih teritorija i dalje se ne dešava kapitulacija. Naprotiv, Zapad je pokazao spremnost da žrtvuje svo stanovništvo koje je spremno da se bori protiv Rusije ili primorano da to držini. I sa druge strane vidimo i predsjednika Zelenskog, koji, ne znam s čim je motivisan, ali govori o tome, bez obzira što je situacija apsolutno beznadežna za njih, govori o tome da nema govora o pregovorima i prosto ide se dalje u jedno, ne znam kako da se više nazovem, jedno ritualno žrtvovanje ogromnog broja stanovnika bivše Ukrajine.
Gospodine Gajiću, samo da preciziramo, znači dužina trajanja sukoba između Rusije i Ukrajine u ovom trenutku zavisi od vojne i finansijske podrške Zapada Kijevu, je li tako?
Mislim da će svakako ova stvar potrajati. Ono što vidimo, to je da je Ukrajina i posebni mentori su počeli da pribegavaju zaista metodama državnog terorizma. O tome govori ubistvo u Moskvi Darije Dugine, koja je ubijena u bombaškom napadu, dakle eksploziv je podmetnut pod automobil. I ono što je činjenica, to je da je terorizam uvek bio sredstvo strane koja gubi, asimetrično sredstvo koje treba da šokira i da zbuni protivnika. Tako da mislim da kogod je posavjetovao Ukrajinu da se posluži takvom metodom, smatrao je da će nekakav efekat možda na rusko društvo proizvesti. Mislim da je rusko društvo, čak i ukoliko je u startu bilo zbunjeno i uplošeno novom realnošću, sada prilično konsolidovano i bez obzira na ideološke, da kažem, preference, rešeno da ova stvar mora da se završi pobedom Rusije. I nikako drugačije, zbog toga što bi svaka druga alternativa mogla da znači krah sličan onom iz 1917. ili iz 1991. godine.
Gospodine Gajiću, kažite mi, molim vas, kakve su i kakve bi mogle da budu globalne posledice rusko-ukrajinske krize?
Pa, pitanje je samo koliko je Zapad spreman da nastavi sa jednom autodestruktivnom politikom. Dakle, suština je da je ovo deo jednog šireg procesa. Ja bih rekao da je ovo novi krug dekolonizacije. Većina čovečanstva zapravo podržava Rusiju. To možemo da vidimo i po komentarima na New York Timesu, Guardianu i drugim zapadnim vodećim medijima, gde je obično ispod teksta o ratu ima nekoliko komentara koji su antiruski, i onda masa komentara baš iz onoga što smo nekada zvali treći svet, ljudi koji podržavaju Rusiju iz Afrike, Latinske Amerike, Indije, Kine i tako dalje. Najveći gubitnik je Evropska unija i u tom kontekstu ne treba da čudi što se zapravo Brexit dogodio, što se Britanija distancirala. Mislim da je Britanija bila uplašena već duže vreme od tog nemačke ekonomske hegemonije. Nemačka je prvi put, kako je to George Friedman u Beogradu 2014. rekao, bila hegemon u Evropi, jer to nije podrazumevalo nemačke vojne čizme na teritoriji drugih zemalja, dakle, da to nije podrazumevalo vojnu okupaciju. Praktično, Evropska unija, njena ekonomija bila je piramidalno usmerena prema Nemačkoj i sve ekonomije su bile usmerene, dakle Češka, Slovačka, bile su njene fabrike. Očekuju se veliki potresi u Evropi, s obzirom da su zemlje Evropske unije zbog ne samo američke hegemonije, već i zbog svoje unutrašnje političke kulture koja im to diktira, uvele neracionalno sankcije protiv Rusije i sebi time zagorčale život. Zanimljivo je da Zapad na neki način plaća obe strane u ovom ratu. Ukrajinu direktno preko oružja, a Rusiju finansira preko visokih cena gasa i nafte, preko visokih cena energenata. Bile su zanimljive izjave iz Vašingtona i iz Londona. A sa druge strane, jedna bojazan koju smo vidjeli iz Berlina i Pariza. Sjetimo se da je predsjednik Macron proveo 5 sati u razgovoru sa Putinom u jednom trenutku, pa onda još 2 sata. I da je to, da su oni vjerojatno shvatili šta ovo znači, da će Evropa biti iznurena i da će na kraju, kako god se završila ova saga, Evropska unija praktično prestati da postoji u obliku što već i jeste, u kome je postojala, da su dani, što je sad zvanično Macron rekao, blagostanja davno iza njih. Tako da posledica je da Evropska unija je i Nemačka kao hegemon Evropske unije su jednostavno izbijeni iz te svetske trke. Dakle, trenutno vidimo nekoliko svetskih sila na sceni, to su pre svega Rusija, Kina i Sjedinjene Države, ali i srednjeg sila, da kažemo srednjeg značaja, koje gledaju da se pozicioniraju u nadolazećoj svetskoj arhitekturi. To su zemlje Latinske Amerike, pre svega Brazil, to su afričke zemlje, to su to su azijske zemlje, svetski ratovi, a ovo već ima obrise svetskog rata, su zapravo uvek bili ratovi za tranziciju moći. Dakle, mi već očigledno vidimo da se da su se stvari promenile, da Sjedinjene Države, da kontinentalni zapad više nemaju tu moć, ali da nemaju tu ekonomsku moć, da nemaju tu vojnu moć, ali naravno oni žele što duže da da zadrže svoje pozicije, a čak prema neki fanatici bi radije da unište svet nego da se to promeni.
Kakva je pozicija Srbije kada reč naravno o krizi na istoku Evrope, koliko je ona održiva i osjećamo li mi neke implikacije zbog ruske intervencije?
Naravno da osjećamo implikacije. Pozicija Srbije je takva da ona bira između potpune kapitulacije što joj nudi Evropska unija i Sjedinjene Države, a to je da se nastavi, da kako bi se nastavio evropski put, Srbija treba da uvede sankcije Rusiji, dakle da izvrši ekonomsko samoubistvo u prevodu i moralno naravno, zato smo mi bili žrtve sankcija, i da prizna secesiju Kosova, dakle da praktično potiče samo ukidanje. Treba podsjetiti da je u aprilu, dakle malo posle početka ruske operacije, Kina poslala Srbiji sistem FK3, analog sistema S-300, protivvazdušne odbrane. Dakle, na taj način je poslala i političku poruku Zapadu, rekavši ukoliko su Rusi zauzeti, nemojte misliti da je ova teritorija nebranjena. Tako da bi svaka vrsta uvrede Srbije, i to ono što kod nas ljudi zapravo ne znaju, bila doživljena unutar društva i u Rusiji i u Kini kao lična uvreda i kao ponavljanje uvrede iz 99. godine. Toga su naši neprijatelji svesni, zbog toga imamo takvu aktivnost Hila, Lajčaka, Eskobara, razno raznih birokrata sa zapada koji dolaze i pokušavaju lepim rečima da nas ubede da izvršimo političko samoubistvo, dakle da i mislim dakle suicid države praktično po priznavanjem nelegalne secesije separatista na Kosovu i Metohiji. Tako da mi itekako, za razliku od većine balkanskih zemalja, zapravo Srbija jedina zaista ima izbor. Odnosno ne izbor, nego ima alternativu da izađe iz broda koji se urušava. Ja mislim da je u daleko goroj poziciji su države poput Rumunije, Bugarske, pa čak i Grčke na neki način. Srbija je pred naravno teškim izazovima, pred nizom provokacija i vrlo, da kažem, turbulentnim, opasnim vremenom, ali jedina zemlja koja ima, jedini narod zapravo koji na Balkanu imaju na čemu da se nadaju. Nepodeljeno je javnost u Srbiji protiv praktično zapadne hegemonije i suštinski podržava Rusiju, mislim da to treba reći. I mislim da to nije iz nekakvih isključivo emotivnih razloga, mada to ne treba isključiti, već i zbog toga što ljudi prosto osjećaju da je sistem koji nas drži potlačenima počeo da se urušava i da to naravno nije ni nikakva garancija da će on biti urušen, ali da je ovo što se sada dešava šansa za naše istorijsko preživljavanje.
Gospodine Gajiću, hvala vam puno na vremenu koje ste posvetili slušalcima prvog programa Radio Beograda. Moj sagovornik bio je dr. Stevan Gajić, naučni saradnik Instituta za evropske studije. Hvala vam još jednom.
Hvala vama, doviđenja.
You, we can talk things over a little time. Promise me you won't stay by line when I get to Warwick Avenue. Please drop the past and be true. Don't think we're okay just because I'm. I'm leaving you for the last time, babe.
but I want to be free. Baby, you've hurt me.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Evo je dugo očekivana izmena. Ovako jak aplauz odavno nismo imali prilike da čujemo. Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gde je Premier Liga. Dođi na probu, 3 mjeseca bez naknade, gledaj najbolje svjetske lige, ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 19911 i probaj Supernova.
Niku pišem vola paša.
56. Mokranjčevi dani, Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli.
Želiš nezaboravan provod na moru, maštaš o netaknutoj prirodi i velikoj planinskoj avanturi. Spakuj kofere, rezerviši kartu i spremi se za odmor u Crnoj Gori. Vodimo te tamo gdje ti misli lete. Air Montenegro, Born to Fly.
Gomex, vikend akcija.
Čajna kobasica 1/1 300 g 229,99. Jafa biskvit 300 g 149,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Više od 50 godina čistog rock'n'rolla. New Grupa sa posebnim gostima. Stadion Tašmajdan. 10. septembar u 20 časova.
Prošlo je 25 godina, ali vredilo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album Grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko. Sportski spomenar.
I 70. godine na kongresu Zigenu mene Šahovski savez Jugoslavije predložio za međunarodnog sudiju, što je bilo i prihvaćena. Tako da sam ja u to vreme bio najmlađi međunarodni šahovski sudija u svetu.
Gost, šahovski sudija Borivoje Bora Žarić. Nedelja, 28. avgust od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Radio Beograd i opština Čajetina vas pozivaju na koncert Radio Susretanja. Učestvuju Ana Bekuta, Radiša Urošević, Željko Vasić, Mirjana Lazarević, Aleksandra Dabić, Danica Krstić, Nikola Zekić, Narodni ansambl i Big Band RTS. 30. avgust, 20 časova, Park u Čajetini. Direktan prenos na Radio Beogradu 1. Dobrodošli.
Stekni nove veštine. Ispitaj sopstvene granice. Pokaži da Srbija može da računa na tebe. Očekuje te mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.
I don't know what you're looking for. You haven't found it, but
Povodom 98 godina Radio Beograda, Naša kuća organizuje dva velika koncerta u Čajetini utorak 30. avgusta i u Sremskoj Mitrovici 6. septembra. Nastupaju Big Band RTS-a, Narodni ansambl RTS-a, brojne zvezde narodne i pop muzike, kao i glumice. Voditelji i nosioci ovog projekta su moje kolege Aleksandra Paladin i Nenad Kamidžorac. Kolega Kamidžorac, ovim povodom gost je magazina. Zdravo Nenade, da li je sve zdravo, spremno zdravo. Ili su posljednje pripreme u toku?
Vidite, dok ne počne koncert, pripreme traju. To je negde mene naučilo vreme.
Što Zlato kaže
ona,
pravilo.
Da, ta ona pesma mene je učilo vreme, to je mene naučilo vreme, jer zaista do poslednjih momenta se sve podešava, počev od tonske slike koja je jako bitna za radio, jer mi ćemo prenositi preko prvog programa Radio Beograda, čitav tog koncerta i ovaj koji je 30. utorak 30. avgusta i počinje od 20 časova, kao i onaj 6. septembra koji počinje u 20:30. Dakle, ima tu malo pomeranje vremena, ali tako smo prosto namestili koncerte. Idemo u susret našim slušaocima da nas vide, da nas čuju, da osete snagu muzičke produkcije Radio Televizije Srbije, da osete tu lepotu pevanja naših solista koji su vezani za Radio Beograd i kojima se stvarno neizmerno svi zahvaljujemo. I ono što je najvažnije, to je da će ovog puta zaista biti ogromne bine, bit će ledova, bit će sve ono što čini jedan koncert da možete se ponositi. Tako da Radio Beograd u pravom svetlu izlazi pred svoje slušalce i one koji su redovni, a boga mi i mi računamo na neke potencijalne.
Znači, publika će biti u Čajetini, u Sremskoj Mitrovici, ko u prilici da dođe da prati koncert uživo, a bit će i prenos na Radio Beogradu. Kaži nam, ko su solisti, ko sve nastupa?
Reći ću, još jedan prenos imamo preko RTS Planete, tako da se primičemo i ljudima koji žive u dijaspori, odnosno van naše zemlje, putem interneta mogu da nas prate. A ono što je značajno, to je na prvom mestu u Čajetini. Dakle, dođite na vreme da zauzmete svoju poziciju, to govorim ovim našim slušalcima koji će doći da prate koncert uživo, dođite u što većem broju, pozovite svoje prijatelje, rođake, povedite decu sa sobom jer će zaista biti program prilagođen svima vama. A ono što je interesantno, to je na prvom mestu ističem Ana Bekuta, Radiša Urošević. Zatim dolaze mladi, afirmisani pevači kao što je to Aleksandra Dabić, Nikola Zekić, legenda, nova legenda, dakle pevač koji je počeo pre godinu dana sa legendama da radi. Tu ćemo onda imati Danicu Krstić, koja je više puta bila na ne samo Beovizijama, nego i na Euroviziji, sjajan jedan mladi pevač. Tu ćemo imati Željka Vasića, imat ćemo Minu Lazarević, glumicu, koju ste vi spomenuli i koja je značajna po tome što potiče iz muzičke porodice, vrlo rado uzima uloge u mjuziklima i fantastično peva šlagere, evergreen, pop muziku, dakle jedna sjajna, sjajna ličnost. Tako da će publika uživati, pritom predstavit će se naravno i naši orkestri i prvi put ćete čuti špicu koja se zove Radio Susretanja, Ivan Ilić je komponovo, a sviraju oba ansambla. Dakle, i ansambl RTS-a pod upravom Siniše Vićentijevića i Big Band RTS-a. To će biti nešto posve drugačije i nešto na što zaista mislim da nismo navikli, a bit će drugačije.
Hoće li biti i prenose na televiziji?
Na našoj televiziji u redovnom programu ne, ali će zato odloženo biti na našem YouTube kanalu, tako da će ljudi sliku moći da vide par dana kasnije, možda čak dan, dva kasnije, to se odmah izmontira i postavi se na RTS-ov YouTube kanal. Ono što je još zanimljivo tamo što će se naravno dešavati, to je da ćemo promovisati i naše web kanale, to posebno moram da istaknem, jer od septembra kreće Jazzer kanal, koji je posvećen džez muzici, znači internet kanal, džez muzici posvećen, a zaista mi možda i nemamo veliki broj ljubitelja džeza, ali imamo izuzetno uporne te slušalce.
Džezere.
Tako, džezere, jasno.
Ljubitelje. Na kraju još recimo, da li se plaća dolazak na koncert ili je besplatan, kako je to osmišljeno?
Ne, ovo je poklon Radio Beograda. Mi slavimo 98 godina, za dve godine ćemo okruglu stotku imati, dakle čitav jedan vek, to je poklon svim našim slušalcima i samo dobrodošli na koncert, ponesite sa sobom dobro raspoloženje i volju da zajedno imamo tu istu želju i volju da nam bude lepo vreme, da budemo na otvorenom.
Baš sam ako ne,
da,
šta ako u slučaju kiše?
Imamo neke rezervne varijante, tu odmah pored glavnih scena će biti pomoćne zatvorene varijante, tako da ćemo jako brzo da preselimo i publiku i opremu, ali voleo bih zaista da bude tamo gde je namenjeno.
Nenade, mnogo ti hvala što si izdvojio vreme, što si došao u magazin da najaviš ova dva zaista velika muzička spektakla. Samo da rezimiramo, ujedno i da pozovemo još jednom publiku, dakle u Čajetini, utorak 30. augusta i u Sremskoj Mitrovici 6. septembra, veliki muzički spektakl u čast 98 godina Radio Beograda.
Tako
srećno,
je.
Lepo se provedite.
U Čajetini ostaje polovina ista, dakle ansambli ostaju isti i voditelji. A sve drugo, solisti se menjaju. Neka to bude iznenađenje za neki
pa
drugi magazin.
Pa doći ćeš nam uči šestog. Hvala najljepše. Gost magazina bio je Nenad Kamidžorac.
Moje zadovoljstvo.
Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I've been waiting for you all year. Come play. Make a mess right here. Do whatever I like, get weird, okay. Let him disappear. Say whatever you want to hear, just say.
Look at here.
Care, we'll stay. I'm good right here. I've been waiting for you.
Ohrabrujuća je vest da je Nacionalni prosvetni savet Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja vratio na doradu predlog standarda kvaliteta udžbenika, kojim se uvodi obaveza da svi udžbenici i druga nastavna sredstva do 24. maja 2024. budu napisani u standardu rodno osetljivog jezika. Ovim gestom potvrđena je kompetentnost Odbora za standardizaciju srpskog jezika i Matice Srpske, koji su se tome usprotivili. Matica Srpska je još tokom prošle godine organizovala naučni skup posvećen spornom zakonu o rodnoj ravnopravnosti, ali i drugim jezičkim kontroverzama. Kakva će biti sudbina novih lingvističkih normi? Treba li standard da zavisi od političkih i ideoloških pomeranja? I kakav se epilog očekuje? Slušate u temi Melihe Pravdić.
Na skupu su iskazana neslaganja oko jednog broja članova zakona i vrlo brzo su pokrenute inicijative pred Ustavnim sudom za ocenu ustavnosti zakona o rodnoj ravnopravnosti. Jedan od potpisnika Novosadske inicijative je i profesor Dragan Stanić. Usledila su i reagovanja u štampi na polemiku oko jezika sa okruglog stola Matice Srpske, ali i na pokrenute inicijative.
Mi smo zamolili pravnike prosto da jezikom prava pokušaju da odbranimo prosto ovo što mi iznosimo, dakle jezikom recimo lingvistike ili prosto jedne posebne osetljivosti za jezik uopšte. Pravnici će, nadam se, to izvesti na onako kako je to pravno odbranjivo, ali ova pitanja o kojima govorimo, i zahvaljujem se i vama što posvećate pažnju emisiji, ovo su pitanja koje se tiču svih nas, svih govornih predstavnika kojima je stalo do srpskog jezika. Prosto je inicijator ovog zakona, kada je on bio u onoj pripremnoj fazi, morao je da jednom normalnom demokratskom procedurom dovede do javne rasprave koja bi onda mogla da ukaže na određene loše aspekte tako zamišljenog posla. Ovako je to bilo u jednom krugu očigledno, nekom užem krugu ljudi koji su direktno zainteresovani da stvari vode na ovakav način, a ne da poštuju prirodu srpskog jezika. Da su se obratili recimo Matici Srpskoj u onoj, dakle, fazi kada je trebalo da se obavi javna rasprava, mi bismo ukazali na sve ove stvari na jedan miran način i dakle ne bismo imali potrebe da pravimo čitav ovaj zbornik, odnosno da okupljamo čitavu grupu, pre svega lingvista najviše, ali tu ima i sociologa, ima i proučavaoca književnosti koji su iskazali svoje stavove.
Član radne grupe na pisanju zakona bila je profesorka Zorica Mršević.
Ja sam bila članica radne grupe i imala sam određenih rezervi, tako da sam često ostajala u manjini, da tako kažem. Ali ne bih sada ulazila u to oko čega su bili sad ti naši sporovi. Ali meni se čini da je sankcionisan i cijela ta priča oko rodno-senzitivnog jezika jedan mali i marginalni segment tog zakona. Neke druge stvari su nekako, neke druge odredbe i druge oblasti su, da kažemo, mnogo potresnije što se tiče društvenih odnosa, institucionalnog ponašanja, procedura i tako dalje. Tako da je za mene bilo veliko iznenađenje da je ovo izazvalo toliko pažnje javnosti, toliko konfrontacije, čak sam imala jedno vreme utisak da je to prosto jedna veštački izazvana konfrontacija koja je posle su obe strane malo podgrevane nekako, a prošli su neke stvari koje su po meni, eto rekla sam, već mnogo turbulentnije. A inače generalno sam u životu protiv, kao pravnica, kriminološkinja, protiv sam sankcija, pogotovo ne nekih strožih sankcija, tako da u ovom slučaju je prevagnulo mišljenje da ako nema sankcija neće biti ni primene. Po meni nije baš tako, naime, pa znamo mi da deca u školi govore matematičarka, fizičarka, fizkulturnica, da im niko to nije naložio tako da pričaju, pa tek kad dođu do fakulteta je onda čuju nešto da to nije tako. I predviđene su sankcije ne svuda za sve, nego samo za obrazovni sistem i za medije.
Da, eto mi to. Ćemo biti na udaru, prvi mediji.
Vi koristite, vi ste senzitivni, slušam ja vas.
U zakonu o rodnoj ravnopravnosti postoje i važnije teme od rodno osjetljivog jezika, tvrdi i profesor Viktor Savić.
Moram reći da su lingvisti kao organizovana struka u onom domenu koji se njih najneposrednije tiče morali da se organizuju. Zato što ovaj zakon dubinski zadire u strukturu srpskog jezika na jedan veštački, eksplicitno veštački način, kojim se inherentno obeležja srpskog jezičkog sistema menjaju. Menja im se priroda, kad im promenite prirodu, menjate suštinu celog sistema i taj sistem više nije onaj isti, nego je neki drugi koji je bio podvrgnut recimo nekakvoj plastičnoj hirurgiji. I sada moram nešto reći u vezi sa tim sankcijama. Donet je prošle godine jedan zakon koji zapravo ništi ove jezičke odredbe i zakona o rodnoj ravnopravnosti, a to je zakon upotrebe srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma i svi zaboravljaju da postoji taj zakon. A tamo ima jedna važna odredba koja glasi: zaštita srpskog jezika od utjecaja ideoloških i političkih pokreta njegovu standardizaciju. To znači da je ovim zakonom poništena jezički deo, dakle, zakona o rodnoj ravnopravnosti, koliko se ja razumem. Međutim, čitajući ovaj zakon, pažljivo ja nešto nisam primetio da on obiluje nekim sankcijama. Mi ne vidimo sankcije šta će se dogoditi kada neko politički ideološki nasrne na strukturu srpskog jezika. Ali u isto vrijeme smo vidjeli kroz ovaj zakon o rodnoj ravnopravnosti sijaset sankcija kojima se vrlo ozbiljno, ja moram reći morbidno, prijeti našoj javnosti.
Sa intervencijama zakona onako kako zadire u strukturu jezika nezadovoljna je profesor Isidora Bjelaković.
Ukoliko ovaj zakon koji stupa na snagu u medijima i u obrazovanju 24. maja 2024. godine uđe u sistem uz verbalni delikt i uz kazne, uskraćuje se demokratsko i ustavom zagarantovano pravo svakoj ženi u ovoj državi da se deklariše na drugačiji način. Ja tu demokratiju ne vidim. Uz puno uvažavanje rodne ravnopravnosti, uz puno uvažavanje stavova drugih osoba ženskog pola koje žele da budu profesorke, doktorke, istraživačice, sudike ili ne znam koji odgovarajući pandan i tako dalje. Dakle, problem nije u tome da se osoba koja želi da se uz njeno ime upotrebljava socijalni feminitiv tako slovljava. Dakle, ja ne izbegavam da upotrebljavam ove forme ukoliko ta osoba to želi, ali isto tako očekujem da se uvažava moje pravo na stav da zadržim titule za koje sam izabrana, pozicije i zvanja u kojima se trenutno nalazim, a verujte mi, nisam jedina. I ovo se ništa ne bi desilo da u zakonu ne stoji kvalifikativ da će ova upotreba biti obavezujuća. Dakle, da je ostavljeno stručnoj javnosti da razmatra ovo pitanje, da se jezička politika odvijala u jednom dugoročnom planu uz konsultaciju sa strukom koje nije bilo, koliko je meni poznato, do svega ovoga nažalost ne bi došlo. Zašto to toliko zadire u strukturu srpskog jezika? Pa zato što se naše društvo menja. I ako se dozvoli da gramatički rod odgovara prirodnom rodu, onda ćemo mi uskoro, ukoliko budemo imali, a verujem da ćemo imati jer smo društvo koje se razvija, različite rodne grupe kao legitimne rodne grupe i ustavom regulisano situaciju da će svaki od predstavnika različitih rodnih grupa, nebinarnih, transrodnih i tako dalje, ima ih oko 70, imati pravo na jezičku prepoznatljivost.
U predmetu o rodnoj ravnopravnosti, kako bi pravnici rekli, slušali smo profesore Dragana Stanića, Isidoru Bjelaković i Viktora Savića i profesorku Zoricu Mršević, ali čujmo sada i mišljenje advokata Luke Breneselovića, učesnika. Breneselović kaže: ideje da se svakome bilo kakva vrsta izražavanja propiše kao zakonska obaveza i da se kršenje te obaveze novčano kažnjava, nedopustiva je.
About Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsednik Aleksandar Vučić obratit će se sutra u 10 časova javnosti povodom izbora mandatara za sastav nove vlade Srbije. Na osnovu ustavnih ovlašćenja, predsednik Republike predložit će Narodnoj skupštini kandidata za premijera, pošto je saslušao mišljenja predstavnika izbornih izabranih lista. Najavljeno je da će predsednik govoriti i o situaciji na Kosovu i Metohiji. Predsednik Vučić poručio je, posle sastanka sa Miroslavom Lajčakom i Gabrielom Escobarom, da će se razgovori nastaviti i kako veruje da će biti moguće postići makar neko kompromisno rešenje sa Prištinom. Drugi deo razgovora srpskog predsednika sa specijalnim evropskim i američkim izaslanicima završen je nešto posle ponoći.
Nastavit ćemo razgovore i verujem da ćemo moći u danima koji su pred nama, makar za jedan mali deo, da postignemo neko kompromisno rešenje, pošto je jasno da oko tablice i oko nekih većih pitanja takvog rešenja ne može da dođe uopšte. Naravno, i ovo što se nadam, nije ništa sigurno i potrebno je mnogo garantija, mnogo još rada, ali u danima koji su pred nama radit ćemo i dalje vredno da pokušamo da obezbedimo i sačuvamo mir za naš narod, ali istovremeno osiguramo budućnost za opstanak Srba na Kosovu i Metohiji.
Američki izaslanik Gabriel Escobar izjavio je kako se nada da svakodnevni život ljudi na severu Kosmeta od 1. septembra neće biti dodatno opterećen, da će živjeti u miru i da im neće biti potrebne dodatne administrativne procedure da dođu do svojih kuća. Naveo je da će svi ranije dogovoreni sporazumi morati da budu primijenjeni, uključujući i formiranje zajednice srpskih opština. I evropski predstavnik za dijalog Miroslav Lajčak najavio je da će razgovori biti nastavljeni. On je na Twitteru napisao kako se nada da smo na dobrom putu i istakao da ceni iskreni trud predsjednika Srbije da podrži evropsko rešenje. Svih 6 reaktora Zaporoške nuklearne elektrane i dalje je isključeno iz ukrajinske električne mreže, saopštio je Kijev. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je svet za dlaku izbegao nuklearnu katastrofu i da je snabdevanje električnom energijom iz tog postrojenja prekinuto zbog ruskog granatiranja u toj oblasti. Rusija, sa druge strane, tvrdi da je zbog ukrajinskog napada na postrojenje došlo do požara koji je izazvao kratak spoj na mreži, pa su aktivirani bezbednosni sistemi u toj centrali. Moskva traži i prekid isporuka zapadnog naoružanja Kijevu, jer postoji rizik od izbijanja nuklearne katastrofe. Predsjednica Tajvana Tsai Ing-wen izjavila je da Peking i Moskva predstavljaju pretnju svetskom poretku zbog kineskih vojnih manevara u blizini Tajvana i ruske invazije na Ukrajinu. Ti događaji pokazuju kako autoritarne zemlje remete svetski poredak, rekla je Tsai Ing-wen tokom sastanka sa američkom senatorkom Marshom Blackburn, koja je započela trodnevnu posetu Tajpeju. Kina je poručila da njena poseta Tajvanu pokazuje da Vašington ne želi stabilnost u regionu. Tokom predstojećeg vikenda saobraćajna policija će pojačati kontrole, jer se očekuje povećan intenzitet saobraćaja na svim putevima kroz Srbiju zbog završetka turističke sezone i početka školske godine. Kontrolisat će se brzina kretanja, nepropisna preticanja, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, korišćenje sigurnosnog pojasa i nepropisno korišćenje telefona tokom vožnje. Sport. Košarkaši Srbije pobedili su u Beogradu Grčku posle produžetka sa 100-94 u meču kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Najefikasniji u našem timu bio je Nikola Jokić sa 29 poena, a utakmicu je obeležila i povreda playmakera Vasilija Micića. Naredni meč naša reprezentacija igra preko sutra sa Turskom u Istanbulu. Srpski teniser Laslo Đere plasirao se u polufinale turnira u Winston-Salemu, pošto je savladao Francuza Richarda Gasquet'a sa 2-1. Rival u borbi za finale bit će mu Švajcarac Mark Andrea Hessler. Vreme danas. Promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima i toplo. Popodne lokalni pljoskovi. Temperatura do 33 stepena. U Beogradu je trenutno 26 stepeni. Vlažnost vazduha 69%, pritisak 997 milibara i duva zapadni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Mesmo que tenha sofrido. se quiero amar. Oggi fico procurando esquecer sua maldade, conviver no abandono pra fazer sua vontade. Apesar de ser sincera, tu é que me fez chorar. Não faz mal, segue o destino que o mundo vai te ensinar. Mas mesmo assim, mesmo derramando lágrimas, eu não te posso perdoar.
U 11.08 nastavlja se magazin prvog programa Radio Beograda. Poslednjih nekoliko nedelja zaoštrilo je i inače komplikovane odnose Beograda i Prištine. Insistiranje Kurtija na takozvanom reciprocitetu u pogledu tablica i ličnih dokumenata usijalo je diplomatske linije. Posle neuspelog sastanka u Briselu, ove nedelje specijalni izaslanici Brisela i Vašingtona doputovali su u Prištinu, a zatim i Beograd. Imali pomaka i da li je izbjegnuta bezbednosna kriza najavljivana za 1. septembar, o tome sada razgovaramo sa diplomatom Milisavom Pajićem. Gospodine Pajiću, dobar vam dan i hvala vam što ste u slušaoce Radio Beograda.
Dobar dan.
Pre nego što pređemo na ove poslednje sinoćne vesti, koliko sama ta činjenica da su specijalni izaslanici Escobar i Lajčak u regionu, koliko sama ta činjenica govori o ozbiljnosti situacije?
Da, verovatno da govori vrlo mnogo, jer ona je posledica neuspelih razgovora između učešće je Kurtija prošle nedelje u Briselu i očigledno da, s obzirom da su tu obe strane iznale svoje pozicije u odnosu na situaciju koja može da usledi nakon najavljene odluke Prištine o uvođenju prištinskih ličnih dokumenata i preregistracije vozila na takozvane kosovske tablice, da je cela stvar došla do jednog usijanja. Posebno što je Kurti ostao pri svojoj najavi da će Priština da počne da sprovodi tu svoju odluku od 1. septembra. Verovatno da je od strane Lajčaka i od strane američkog posljednika Escobara bilo nekih pokušaja da se ovaj datum pomeri. Neki krugovi opozicioni u Prištini su predlagali da se ta primjena odloži za 3 mjeseca, međutim juče na konferenciji za štampu Kuti je rekao jasno i odlučno posle razgovora sa predsjednicima Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država da će on insistirati na primjeni obe ove odluke počeše 1. septembra.
Kako?
Prema tome, naravno da je situacija dovedena do neke vrste usijanja, jer je od strane predstavnika, legitimnih predstavnika Srba na severu Kosmeta jasno rečeno da će se oni odupreti ovoj namere Prištine, a s druge strane vidimo da KFOR preduzima neke korake da bi se sprečila blokada puteva, pričamo se ima u vidu verovatna akcija od strane srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji, tako da praktično KFOR tu staje na stranu Prištine. Ovo što se događao je juče u Beogradu je verovatno neki jalov pokušaj da se utiče na Srbiju, da ona sa svoje strane učini neke korake kako bi došlo do eskalacije situacije. Međutim, mislim da je Srbija jednostavno u ovom momentu priterana u zida i da ona nema apsolutno nikakvih opcija drugih nego da se odupre ovim najavama Kurtija.
Čuli smo i vi vjerovatno u vestima, uglavnom su se učesnici u dijalogu sinoć šturim izjavama oglašavali, međutim moj utisak da je bilo u vestima i neke naznake optimizma, rekla bih da se on najviše osjetio kod izaslanika Escobara, koji je rekao da se nada da se svakodnevni život ljudi na severu od 1. septembra neće biti dodatno opterećen i da će živjeti u miru, da im neće biti potrebne dodatne administrativne procedure da dođu do svojih kuća. Kako to sad vidite i verujete li da je u sinoćnim razgovorima u Beogradu da se možda došlo do nekog kompromisa?
Pa ja ne vidim tu neki veliki prostor za kompromis. Praktično ovo, ukoliko bi taj kompromis bio dogovoren, on bi sigurno bio na štetu srpskog stanovništva na Kosovu. O čemu se ovdje radi? Ovdje se radi o stvari o jednoj puzajućoj aktivnosti usmjerena da Srbija, odnosno srpska strana, polako de facto prizna takozvano nezavisnost Kosova. Jer ova odluka, mada je ona administrativne prirode na prvi pogled, ona u stvari ima duboke posljedice na status srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji, jer prihvatanjem prištinskih dokumenata i o preregistraciji voziva uz pretnje njihovo oduzimanje, praktično jedan pritisak na srpsko stanovništvo da prihvati tu takozvanu nezavisnost Kosova i da oni polako postaju podanici Prištine i da kidaju svoje veze sa maticom. Prema tome, taj otpor Srba na Kosmetu da se odupre ovim Kurtijevim merama je logičan, jer i mislim pre svega opravdan, jer u protivnom bi Srbi polako počeli da prihvataju legalizaciju i legitimizaciju stanja koje je nastalo NATO agresijom 1999. godine i de facto abolirali Sjedinjene Američke Države i države koje su stajali iza toga 19 država NATO u ovoj akciji nasilnog odcepljenja Kosova i Metohije od matice. Tako da je po meni, mislim da je ova cela situacija je dovedena do jedne crvene linije preko koje Srbija ne može i ne sme da ide. Mislim da bi bilo logično da umjesto ovakvog, razumete, postepenog nametanja nekih mera od strane Prištine prema preostalom srpskom stanovništvu, de facto se udaljavamo od onoga, od odredbi rezolucije Saveta bezbednosti 1244 koja je odredila okvire i način rešavanja pitanja i statusa Kosova i Metohije, odnosno da se to, taj problem reši u okviru jednog visokog stepena autonomije u okvirima suvereniteta i teritorijalne integriteta Savezne Republike Jugoslavije, odnosno Srbije kao njenog međunarodnog pravnog naslednika. Tako da mislim da ovo što se sad događa, ovaj dijalog između Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Europske unije, praktično nema nikakvu perspektivu jer Europska unija očigledno da nema ni snagu, ni kredibilitet, ni prema jednoj strani da bi ovo pitanje dovelo do kraja. Na kraju krajeva taj dijalog u Briselu je trebao da služi ne pitanjima konačnog statusa Kosova i Metohije, već rješavanju nekih praktičnih pitanja koje se tiču svih stanovnika Kosova i Metohije, naravno uključujući tu i srpsku, preostalu srpsku zajednicu.
Da, da. Do 1. septembra ostalo je 6 dana. Može li rok koji je Kurti označio kao dan početka primjene takozvanog reciprociteta da bude pomeren, a rješenje odloženo?
Pa, znate, mislim da u ovom momentu to nije realno, jer Kurti ovakvom militantnom politikom u stvari nastoji da pojača sopstvenu poziciju među kosmetskim bancima kao neprikosnoveni, njihov neprikosnoveni lider u momentu kada su Tači i Veseli u Hagu, Haradina je skrenut i on pokušava da popuni ovu političku prazninu koja je nastala odlaskom ovih vođa nekadašnjeg UČK i da se nametne kao jedan lider koji vodi računa o interesima i budućnosti takozvanog nezavisnog Kosova. Međutim, Kurti sigurno da u ovoj celoj situaciji nije samostalan igrač, on se ne bi tako ponašao da nema ozbiljnu podršku pojedinih važnih zemalja. Tu pre svega imam u vidu Nemačku, a onda i Veliku Britaniju, jer Nemci su bili na neki način inspiratori i ranijih nekih poteza Prištine, kao što ono uvođenje carina, pa ne znam ja šta sve, ali ovaj, jer Nemci koji pretenduju da budu vodeća politička sila u Evropi i koji imaju svoje istorijske interese i ambicije prema Evropskom istoku su u više navrata isticali da je pitanje Kosova i Metohije svršeno pitanje.
Da, za njih završena stvar.
Da je to završena stvar i prema tome da Srbija mora da tretira Prištinu kao nezavisnu državu i kao ravnopravnog partnera u tim razvojama. Međutim, sve dok postoji rezolucija Saveta bezbednosti 1244, to je jednostavno sa stanovišta međunarodnog prava, u čemu Srbija je ima očigledno uživa i podršku simpatije većeg dela sveta, jednostavno nije sa stanovišta međunarodnog prava i međunarodnih odnosa završena i rešena situacija, jer konačnu odluku o statusu Kosova i Metohije ne daje Nemačka i neke zapadne zemlje, kao što su Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države, nego konačna odluka o tome leži u rukama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
E sad, gospodine Pajiću, za sam kraj razgovora, u kontekstu svega ovoga što ste upravo rekli, da li verujete da ako do kompromisa sada ne dođe, da može doći do razgradnje briselskog sporazuma, što je i predsjednik Vučić u jednom trenutku pomenuo?
Pa mislim da je to realno, jer na kraju krajeva najvažnija odredba tog sporazuma o zajednici srpskih opština, ona nije ona to od početka. Sve druge stvari koje su bile na neki način od interesa za Prištinu su sa strane Srbije manje ili više dogovorene, tako da je jedina strana koja je u celoj ovoj situaciji davala ustupke je bila Srbija, međutim naravno sve ima svoj kraj, pa čak verovatno i taj briselski sporazum. Ukoliko bi do toga došlo, naravno onda bi se i ugasila ova uloga Evropske unije u traženju rešenja i prema tome cela ta situacija bi morala da se vrati tamo odakle je počela, to je Sjedinjene nacije i Savet bezbednosti.
Najlepše vam hvala na ovoj analizi i na razgovoru. Za naš program govorio je dugogodišnji diplomata Milisav Pajić. Hvala vam.
Prijatno.
Na koji put nisi džentlmen, s tobom ko od nule da počinje, postao si stranac što znam najbolje, malo fali da te se odrekne.
Ma eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pedeset šesti Mokranjčevi dani, Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli.
Najnovija digitalna izdanja PGP RTS-a. Hristina, sami zajedno. Lift i vidik, gorimo. Irena Benak, ključ jedne violine. Nikola Nikolić Džoni, Aleksandra. Jelena Kažanegra, Mjesečan. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Budite u svijetu muzike Gustava Malera. Simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Nedavno je preminula igumanija manastira Sokolica Mati Makarija. Sestrinstvo i manastir kod Zvečana, koji ona čuvala i očuvala kroz najteže dane po Srbe na Kosovu i Metohiji, postali su simbol vere, nade i otpora nepravdi. Sve to je u velikoj meri pomoglo opstanku crkve i Srba u pokrajini. U znak sećanja na Mati Makariju danas emitujemo razgovor koji je koleginica Zorana Bokan vodila sa njom u manastiru Sokolica pre 6 godina.
Pomaže Bog Mati Makarija.
Bog vam pomagao i dobrodošli.
Koja je uloga monaha Srpske pravoslavne crkve ovde na Kosovu i Metohiji u očuvanju tradicije i kulture našeg naroda, pa i slobode našeg naroda ovde?
Manastiri jesu odašiljači pre svega ljubavi Božije u narod. Narod jeste narod, srpski narod pre svega za nas primaran, ali narod jesu i naše komšije. Narod jesu i NATO vojnici. U našem manastiru mi se molimo Bogu i za te NATO vojnike, jer oni su sada naša vojska ovde. Pored toga, mi imamo svoje svetinje, to su naši manastirski hramovi, koji imaju svoju starost. Sokolički je sazidan u prvoj polovini 14. veka i od tada svetli ovim narodom oko manastira. U poslednjim ratnim događajima mnogi ljudi su gledali u Sokolicu, imali uprte oči u Sokolicu, pa su očekivali šta ćemo mi da radimo, da smo mi pobegli, da smo se mi iselili i oni bi se iselili, ali mi smo ostali ovde.
Kako je hrabra i mudra Mati Makarija 1999. godine spasila monahinje manastira Dević uz pomoć po dobru čuvenog francuskog pukovnika Žaka Ogara, koji je pre nekoliko godina objavio knjigu Evropa je pred mojim očima umrla u Prištini. U toj knjizi Ogar je Srbe ocenio kao ljude od časti i reči.
To je istina. Manastir Dević je bio opkoljen i UČK vojnici su ušli u manastir, opljačkali su ga. Čak su, kako da kažem, sestrama sa ruku uzeli satove i sa nogu cipele i tako dalje. Jedna je uspela da pobegne, nije to bila monahinja sestra, ali je bila žena apotekara iz Srbice i donela mi je poruku Mati Igumani Anastasije: Mati Makarija, spasavaj nas kako znaš. U to vreme sam konsultovala našeg vladiku i on mi je rekao upravo sada britanska vojska ulazi u Prištinu. Rekao mi je, vi znate jezike, idite u Prištinu i vidite šta može da se uradi. A pre toga sam pripremila ja dobru dokumentaciju, koliko imamo manastira na Kosovu, koji su muški manastiri, koji su ženski manastiri, koliko osoblja svaki manastir ima, da predam KFOR-u da bi oni mogli da zaštite. I tako uzela sam jednu sestru i sa našim malim jugićem otputovali smo u Prištinu. Pokret je bio taj da su automobili iz Prištine išli put Raške, samo je naš mali Jugić vozio za Prištinu. Upali smo u Prištinu baš u trenutku kada je masa Albanaca bila skupljena i pozdravljala britanske tenkove, bacala cveće i ja sam pomislila kako ću sada da uspostavim kontakt i sa kim. Kažem sestri koju sam povela, danas to ne bi ponovila, jer ako sam sebe izložila nekoj opasnosti, nisam imala pravo da drugu osobu također izlažem opasnosti. Infiltrirala sam se sa Jugićem između dva tenka i rekla sestri, ja ću sada da dam sva četiri znaka da sam stala i ti dobro pogledaj, ako tenk iza nas ne stane, beži iz auta. A ja sam otišla i skočila, naravno to je bilo pre mnogo godina, tada sam mogla da skočim na tenk i gore da malo pokucam kuc kuc, izlazi vojnik onako sav zaprepašćen i ja njemu, I would like to speak with some of your officers, i evo posle pet minuta došao je njihov oficir, jako je bio besan, to se vidjelo po grimasama na njegovom licu i jedino što mi je rekao, I will do my best, sa onim, kako da kažem, lažnim britanskim osmehom koji izbrazda samo lice, ali nije povezan uopšte sa nekom realnošću da će on zaista nešto da učini. I naravna stvar, nisam znala šta ću dalje da radim, ali u onoj masi novinara primetila sam jednu novinarku koju sam upoznala, Jevrejku, jeli, u Jerusalimu, i ona mi je rekla sada će u hotelu Grand da postoji konferencija za štampu i idite tamo, bit će puno novinara i tako tu ćete moći da uspostavite kontakt. Pođemo nas dve, uparkiramo jeli auto, pođemo nas dve, vojska nas izbaci. Ja sad kažem, a sad ste mi izbacili, ali sada ću ja da vidim, ima tu i drugi ulaz, naravno, dva ulaza, pa kad sam se zaletela kroz drugi ulaz, nije mogo niko da me zaustavi i stanem pored potparola Kejfora i obraćam se novinarima i kažem njima da eto jedan manastir u našoj oblasti je izložen opasnosti i zamolila sam da se pomogne tom manastiru i evo gospodin, bio je to neki kapetan, upravo obećava da su oni došli ovde da osiguraju svakome slobodan život, pa evo predlažem neka odmah organizuje vojsku da pomogne ovom manastiru. Naravno kapetan je i on je bio jako ljut, dozvao je nekako vojnike koji su me ščepali i pre nego što mi je rekao I will do my best, ovi su me izbacili. Kad smo se nas dve ovako malo tužne vratile u Mitrovicu, čule smo da Francuzi ulaze u Mitrovicu, ajde da probamo mi sa Francuzima, i to je bilo sasvim druga situacija. Oni su nas čak dočekali, oni su odseli u oficirskom domu, čak su nam odmah dali oranžadu da se malo osvežimo, bio je topal dan. Pred nas je i zašao Jacques Ogart, u to vreme pukovnik, i on je nas lepo saslušao i rekao je ujutru ću da pošaljem moje vojnike, sada ne mogu, već je kasno, morate da me razumete, jer treba da vodim računa i o sigurnosti mojih vojnika. Ja mu kažem, jel možemo mi da idemo, jel bolje je da mi pokažemo put. I tako smo sutradan otišli. Vojnici su rasprostrali neku veliku antenu, prvi put u životu vidim satelitsku antenu, i uspostavili kontakt sa njim. On me je zamolio da ja sestrama prevodim šta će on da im kaže, a sestre su bile spremne za evakuaciju, jer su bile doživjele veliku torturu. Ali on im je rekao, mi smo došli ovde da vam garantujemo slobodu, vodite računa šta radite, jer to što vi radite, sestre manastira Dević, to će da urade i okolni Srbi oko vas. Ako vi tu ostanete, i oni će da ostane, a mi smo došli da vas zaštitimo. Ne. Sestre su htele da odu, međutim kad je Jacques Ogart njima rekao, ako bih ja ostavio moje vojnike sa vama, lice im se rasteglo u jedan osmeh, jer naravno sestre su volele da ostanu, i mati igumanija Anastasija imala je samo 12 godina kad je došla u manastir, taj manastir je ceo njen život, pa zašto bi ona dobrovoljno napustila manastir. I tako je vojska tamo ostala, mi smo sljedećeg dana i od Crvenog krsta i od drugih ljudi iskupljali novac i sve što je sestrama potrebno, i kafu i mlin za kafu i brašno i vino za liturgiju, i onda smo im odneli smo, otišli smo naravno. Jacques Ogard je dao helikopter. Istovremeno, u saradnji sa tadašnjim predsjednikom opštine, ovaj Desimirom Petkovićem, jednim izvanrednim čovekom, mi smo organizovali, pa smo išli na raskršća i vraćali smo ljude. Zaista smo vraćali ljude. Moram da priznam, u spasavanju Devića sa Francuzima smo imali uspeh, ali u vraćanju našeg naroda nismo imali takav uspeh, jer u mom saznanju niko se nije vratio.
Uzbudljiv život živite, iako ste monahinja. Ljudi obično život monaha povezuju sa mirom. Međutim, ova akcija koju ste preduzeli je dostojna jedne heroine.
Mi, živeći u našem miru, u našem duhovnom miru, u našoj duhovnoj oazi, u našem domu, koji je pre svega dom Majke Božije, moramo da živimo sa našim narodom. Nismo se mi izdvojili od našeg naroda. Sve rane našeg naroda i nas bole. I u tim kritičnim trenucima mi moramo da budemo deo tog naroda i da tom narodu pomognemo onoliko koliko nam je Bog dao da možemo.
Kakva je vaša poruka, Mati Makarija, našim slušaocima koji vas u ovom trenutku pažljivo slušaju?
Nemojte, Srbi, da zaboravimo Kosovo, jer ako zaboravimo Kosovo, možda će i Bog nas da zaboravi. Bog je otac koji miluje svako svoje čedo, ali Kosovo je toliko velika svetinja za nas, Gazimestan. Svaki naš manastir je jedan duhovni biser u ovoj našoj zemlji. Ovo je vreme kada treba i vi Srbi iz centralne Srbije i vi Srbi iz rasejanja da dolazite, da nas posećujete.
Hvala vam lepo.
Svako dobro.
U znak sećanja na Mati Makariju i gumaniju manastira Sokolica, slušali ste razgovor koji je sa njom vodila Zorana Bokan.
Confina, pide por eso.
Otkrivajući moguće jezgro ljudskog razvoja u Evropi, film Potraga za Vinčom osvetljava temelje našeg savremenog sveta, kako ga danas razumemo, nudeći alternativni narativ priči o ljudskom napretku. Ovo je prvi dokumentarac o vinčarskoj kulturi na engleskom jeziku i namenjen je aktualizaciji Vinče kao centru neolitske Evrope, a time i popularizaciji srpske baštine i kulture. O večerašnjoj srpskoj premijeri filma u Aleksandrovcu detaljnije Arijana Handan.
Prateći put od Engleske do Srbije, Benjamin Elliot, pisac, istoričar, filozof, posećuje najznačajnija arheološka nalazišta i uz ugledne britanske i srpske naučnike i akademike dodatno rasvetljava i objedinjuje fragmente vinčanske prošlosti u jednu celinu. Rekonstruiše način života, kulturu i umetnost, trgovinu, kontrolu resursa, poljoprivredu i revolucionarna dostignuća praistorijskog neolitskog čoveka, posebno na područjima Vinče i Vitkova. Reditelj i producent filma, srpskoj javnosti poznat kao muzičar i frontman grupe Revolveri, koji godinama živi i radi u Velikoj Britaniji, Vladimir Jakšić, objašnjava kako je nastao film.
U danima korone, kad se ništa nije radilo, ja sam sedeo sa mojim prijateljem, istoričarem Benom u Brightonu i pili smo kafu. Došli smo do zaključka da jedino što možemo da radimo u ovom vremenu je nešto što možemo sami da izvedemo, bez velikog tima ljudi i puno stvari koje su potrebne da bi se snimio takav film je ekipa od 5-6 ljudi minimum. Mi smo to sve downsizeli na dve male kamerice i dve bubice. Koristili smo prirodna svetla, nismo nosili nikakve reflektore i prilagođavali smo se terenu i uslovima. I moja ljubav prema filmu i prema vinčarskoj kulturi i njegova ljubav prema istoriji i zainteresovanost specijalna o Vinči je napravila taj film.
Za samo mjesec dana od pojavljivanja film Potraga za Vinčom dobio je dve festivalske nagrade. Proglašen je za najbolji dokumentarni film na Međunarodnom rock filmskom festivalu u Brightonu, a na nedavno održanom Trebinje festivalu reditelj filma je dobio priznanje Velika povelja Leotara za dokumentarističku aktualizaciju vinčanske kulture kao dela nacionalne kulturne baštine. Ne govori se dovoljno o ovoj temi u Srbiji, smatra reditelj i producent filma Vladimir Jakšić.
Na festivalu u Trebinju poznati filmski režiseri, kritičari, glumci, stari, svi su se složili da je to samo prvi korak, da tu treba raditi najmanje još 10 serija. Pošto je to blago koje treba da prikažemo i da mi razumemo i da cenimo, da bi to cenili i u svetu. Ja mislim da našim televizijama baš fali dokumentarni program i obrazovni program, i da svakav film takav, specijalno što je na engleskom jeziku, i on će biti prikazan na engleskim televizijama, i to je mnogo lakše doći do engleske televizije nego do srpske. Ovaj film je odličan za sve, znači mogu da gledaju i deca i stari ljudi i svi će videti nešto zanimljivo.
Srpska premijera filma Potraga za Vinčom biće prikazana u rodnom gradu reditelja filma Aleksandrovcu u Domu kulture sa početkom u 21 čas.
Došli smo do sportskih vesti, pored mene je Snežana Pantović.
Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je u prvom kolu druge faze kvalifikacije za svetsko prvenstvo, koje će se sledeće godine igrati u Japanu, Indoneziji i na Filipinima, Grčku sa 100:94 pred više od 19.000 gledalaca u Beogradskoj areni. Bila je čast igrati pred našim ljudima i velika je čast igrati pred svojim narodom, koji nam je davao energiju sve vreme, rekao je Nikola Jokić novinarima po završetku utakmice. Čestitke našim košarkašima. Svetski šampionat u odbojci počinje danas, trajeće do 11. septembra, a najbolji odbojkaši Srbije nadmetaće se u A grupi u Katovicama sa Ukrajinom. Utakmica je sutra od 20:30, zatim su rivali Portoriko i Tunis, a sutra počinje evropsko prvenstvo za žene u vaterpolu u Splitu. Naše vaterpoliskinje igraće sa Španijom od 11:30. Fudbaleri Partizana Partizana igrali su nerešeno u revanš meču play-offa Lige konferencija na Malti sa Hamrunom 3-3 i na taj način izborili plasman u grupnu fazu ovog takmičenja. Tako će Partizan po drugi put u istoriji igrati u grupnoj fazi Lige konferencija. Žreb je danas od 14:30 u Istanbulu. Fudbalski klub Crvena zvezda naći će se u prvom najkvalitetnijem šeširu na žrebu za grupnu fazu Lige Evrope. Žreb je takođe danas, ali od 13:00. Crvena zvezda će biti u prvom šeširu gde su još Manchester United, Roma, Arsenal, Lazio i Braga, a pre ovog žreba održat će se i žreb za Ligu šampiona. Tenis, Laslo Đere plasirao se u polufinale turnira u Winston-Salemu. On je u četvrtfinalu bio bolji od Francuza Richarda Gasqueta sa 6-4, 3-6, 7-6 i u borbi za finale Đere će igrati sa Švajcarcem Markom Andreom Eslerom.
Hvala najlepše Snežani Pantović, a pred krajem emisije ostalo još da vam predložim eventualno za vikend. U pitanju je drugi po redu festival vina na Rajačkim pivnicama koji se održava sutra. Tu feštu će zaokružiti specijalni gost Darko Rundek, čiji koncert počinje u 21 sat. A od 10 danas sa vama su bili Miroslav Antonijević, Branislav Jerković, Nataša Mančić i Ana Tomašević. Naravno, ne menjajte stanicu, ostanite uz prvi program Radio Beograda.
She has Srpski na srpskom.
Pre nekoliko godina, jedan popularni kulinarski sajt objavio je listu najljepših sitnih kolača koji predstavljaju 46 zemalja sveta. Prema mišljenju urednika tog sajta, Srbiju najbolje predstavljaju vanilice. A recept jedne naše sugrađanke proglašen je za najbolji na svetu u kategoriji vaš najbolji praznični kolač. Svi moji ukućani radovali su sa ovoj vesti, jer mnogo volimo vanilice koje smo od uvijek zvali grancle. I niko se od naših gostija nije bunio kad ih iznesemo za desert. Niko, osim tetka Savke, koja leti čim stigne iz Beča, dođe kod nas na ručak. Tamo preko godine radi kao družbenica kućnim ljubimcima. I umjesto da nam priča kako se živi u belom svetu, ona svaki put drži predavanje o vanilicama, to jest o našim granclama. Prvo pita, jesi stavljala orahe? Kažem im, nisam. Skupi orasi ko đavo, a po receptu moje prababe Perside. Ma ne stignem ni da kažem kakav je recept, a ona će. Onda to nisu grancle, nego vanilice. U grancle idu orasi, imaju rupu kao venčić. I ako ćemo po bečki, to su krancle. Dezert nad dezertima.
Srpski na srpskom.
Poslednji deo obeda, koji obično čine kolači, voće ili sir, na francuskom se kaže deser, a na srpskom može da glasi i desert i dezert, ali pravopis prednost daje obliku desert. A od toga gde je poslužen desert koji čine sitni takozvani lincer kolači ili od porekla onog koji ih služi, najčešće zavisi i kako će se oni zvati. Kako njihovo ime potiče od nemačke reči za krug, venac ili venčić, jer u izvornom receptu imaju rupu na sredini, mogu biti i krancle i grancle. U krajevima, istorijski ili kulturološki bližim nekadašnjoj Austro-Ugarskoj, ustalio se oblik krancle, koji je približniji izvornom obliku kranzhen. Drugde, u sredinama koje su bile dalje od nemačkog uticaja, s osjećajem da se bezvučni glas k našao ispred zvučnog sonanta r, došlo je do njegovog ozvučavanja i dobili smo oblik sa glasom g, grancle. Naziv kolača prilagođen je najsličnijem glasu, lakšem za izgovor, koji je u duhu našeg jezika. Dakle, za desert mogu se posluživati i krancle i grancle.
Ne pomaže nikad za desert, spremim nešto drugo. Priča se i tad isto završava. Samo kad ja, na primjer, iznesem pitu s višnjama, tetka Savka kaže, draga moja, pita ti je odlična, skoro kao one tvoje vanilice što ih vi zovete grancle, i svi znamo čemu to vodi. Onda i deca dodaju, pa je podsjećaju na vrijeme kad je živjela ovdje i sestrićima pakovala grancle u kutije od cipela dok su služili vojsku. Sjetili se i kako smo jedne godine pre mora svratili do nje da se pozdravimo i ona u žurbi, umjesto da nam spakuje grancle da ponesemo kao zasladu dok putujemo, dohvatila pribor za šivenje koji je držala u istoj okrugloj metalnoj kutiji. Posle smo na moru njenim iglama vadili bodlje od ježeva i stopala. Tu kutiju smo joj vratili i uz nju joj, kao što je red, pratili poslatke. U povratku smo bili na svinjokolju, pa smo joj spakovali naše najukusnije sitne kolače, čvarke.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.